Deputatul platformei, da, Igor Munteanu, în studioul Europei Libere de la Chișinău, tot dumnealui, președintele Comisiei de Control al Finanțelor Publice în Legislativul Republicii Moldova. Domnule Munteanu, s-a găsit deznodământ pentru criza politică care durează de 3 luni de zile de când țara nu mai are guvern, odată cu anunțul Curții Constituționale că decretul președintei de a-l desemna pe Igor Grosu pentru funcția de premier e constituțional?
Ați formulat o întrebare foarte lungă la care pot să vă răspund în 5 feluri. Da, cu siguranță pot să vă spun în felul următor. Cred că actorii politici care încercau să accelereze procesele electorale, cred că au realizat situația că în condițiile și circumstanțele Republicii Moldova este mai bună vrabie de mână decât cioara de pe gard. Și chiar dacă, într-un fel, simplificăm lucrurile, dar cred că opțiunea de a fi votat un guvern care să administreze o perioadă extrem de tulbure și de periculoasă sub aspectul sănătății populației este un lucru mai consistent cu așteptările populației decât obiectivul de a avea alegeri imediate, în condițiile în care nu toată lumea își dă seama care sunt, eu știu, costurile și vitregiile unei asemenea opțiuni. Și în aceste condiții și datorită hotărârilor Curții Constituționale din 23 februarie, după care și hotărârile constituționale care au fost răsunat vineri și astăzi, este clar că opțiunea formării unui guvern este mai apropiată de realitățile politice și de feeling-ul, de sentimentul actualului Parlament, decât încercarea de a construi o cetate și un Babilon frumos de iluzii, în condițiile în care nu avem siguranță cum va supraviețui populația în următoarele 3 luni de zile.
Întrebarea e de unde vor veni voturile pentru a susține un asemenea guvern?
Noi, dacă vorbim despre opțiunile și preferințele platformei, da, noi am spus, în anumite condiții, dacă detașăm cele mai nefirești voturi și cele mai urâte voturi legate de, de furtul miliardului, de cei care s-au băgat inclusiv în concesionarea aeroportului, de maltrapar zlicuri pe care noi nu le acceptăm sub aspectul moralității lor, există suficiente voturi în actualul Parlament ca să instaleze un guvern. Acum, întrebarea noastră logică și naturală va fi cât ar dura un asemenea guvern.
Exact. Știți o zi, o săptămână, o lună?
Cred că nimeni nu se joacă cu asemenea perioade, ridicole, dar cu siguranță un guvern ar putea să doreze suficient timp ca cel puțin să răspundă sistematic la provocările legate de sectorul de sănătate, la căutarea soluțiilor de regenerare a unor cadre pe ministere extrem de importante care au rămas decapitate după ultimele 2 luni de zile. Și în aceste condiții este un outcome, este un rezultat mai bun decât plusarea sau încercarea de a pune totul pe o singură carte, bați cartea, dar rămâi cu fără regat.
Dar cel mai probabil jocurile politice vor continua. Haideți să luăm în calcul că vin și voturile din fracțiunea Partidului Șor din pentru Moldova. Atunci acest guvern nu va fi credibil că are aceste voturi venite din această tabără?
Eu nu știu ce se va întâmpla, dar cu siguranță aceste voturi ar cancera jocul legitim din Parlament. Cred că multe fracțiuni ar dori să voteze pentru instalarea acestui guvern. Și să vedem în ce măsură cât va dura pentru formarea guvernului și pentru anunțarea priorităților de bază. Aceste priorități, așa cum spuneam și anterior, când am propus o variantă de compromis, un guvern minoritar care să guverneze în interes public pe o perioadă foarte scurtă de timp, era în principiu acceptat de mai multă lume. Faptul că s-a mers pe un alt candidat, sigur, ne mâhnește, dar este o soluție oarecum posibilă în condițiile altor soluții mai proaste.
Dar îi lăsați de unii singuri, cei din PAS, să
nu am
elaboreze
luat o
programul și să...
Nu
și
am luat o decizie în această privință.
Adune componență?
Trebuie
componența
să discutăm.
Componența guvernului Grosu?
Dânsul nu ne-a întrebat părerea și evident că decizia finală o vom lua numai după consultări politice în cadrul partidului.
Am citit prima reacție a domnului Grosu și el zicea că în câteva zile va veni cu guvern... cu componența guvernului și cu programul, asta înseamnă că nu neapărat mâine trebuie să se prezinte legislativ?
Procedura nu s-a încheiat. Deci, decretul de desemnare a avut loc. Curtea Constituțională l-a recunoscut ca fiind constituțional, respectiv procedura se va sfârși atunci când vor exista sau nu voturi pentru instalarea acestui guvern. Nodul decizional e foarte simplu. Este fie acest guvern capătă ființă și începe să guverneze, este un prim-ministru care își asumă responsabilitate pentru această perioadă de timp scurtă sau lungă, o să vedem, fie nu există. Și atunci toată lumea se pregătește de a intra alegeri în condițiile unei pandemii pe care nu ar trebui să o subestimăm. Lumea vorbește numai despre ce se întâmplă în spitalele supraocupate și de faptul că nu există locuri în aceste spitale. Dar medicii trebuie într-un fel să accentueze încă o dată cât de surmenați sunt, cât de puține materiale sanitare au pentru a îi trata și de faptul că în marea lor parte, mediul rural a rămas în afara interesului sau în afara atenției medicilor și cea mai mare parte a populației este totuși în mediul rural. În aceste condiții, eu cred că dacă nu prevenim ceea ce se poate de prevenit, ne așteaptă o catastrofă umanitară.
Admiteți că de pe radarul politic a dispărut scenariul anticipatelor?
Nu, nu admit. Deci aceste alegeri anticipate vor rămâne ca o sabia lui Demostene, atâta vreme cât există mari pretenții față de calitatea procesului legislativ. Nu cred că anumite lucruri sau toate lucrurile pot fi rezolvate prin magie neagră sau albă, dar pentru că am văzut în mai multe rânduri adoptarea unor legi care după asta a trebuit să le decojim la Curtea Constituțională prin sesizările care le-au făcut colegii mei, prin această dorință de a ajunge la o normalitate, dar nu poți ajunge la normalitate cu creșterea vârstei de pensionare, de fapt diminuarea vârstei de pensionare, cu cenzul de vârstă, cu abandonarea unor condiții care erau absolut esențiale pentru reluarea discuțiilor cu Fondul Monetar Internațional, iar fără asistență financiară, Republica Moldova în acest moment este ca o corabie abandonată. Vă imaginați că scopul central a unui guvern, dacă va fi instalat, este să reia discuțiile cu toate instituțiile care pot să ajute Republica Moldova. Am vorbit și astăzi cu colegii noștri din Parlamentul European. Ei sunt disperați, adică dați-ne o posibilitate să vă ajutăm. Nu abandonați sau nu discutați numai politică sau politică electorală. Discutați despre ceea ce contează pentru cetățeanul simplu. Creați rezultate livrabile pentru omul simplu. Dați-ne o posibilitate ca noi să aducem aceste resurse ca să funcționeze pentru sectorul privat. Ați încheiat, ați consumat anul 2020 fără că ați dat niciun fel de compensație pentru economia reală. Și este lucru pe care noi l-am spus permanent. Dar am avut un guvern incapabil care s-a mișcat numai acolo unde stătea umbrela politică a președintelui Dodon și atâta vreme cât noi nu putem să punem în mișcare mecanismele de responsabilizare pentru deciziile care se iau, atâta vreme Republica Moldova este ca o corabie abandonată.
Domnul Munteanu, dar un guvern investit are nevoie de sprijinul unei majorități în Parlament, pentru că el trebuie să elaboreze, să prezinte proiecte de legi. Și dacă nu se va găsi consens, eventual, credeți că e nevoie să fie creată o coaliție în Parlament?
Noi nu am, de exemplu, nu am gustat ideea asta de coaliție înregistrată după toate regulile și noi nu ne vedem parte dintr-o coaliție, fie cu socialiști, fie cu alt actor. Dar luând în considerație faptul că anumite legi sunt necesare acum, fie pe domeniul de sănătate, fie pe domeniul de economie, fie pe domeniul finanțelor publice, fie pe domeniul facilităților fiscale, și o să ajungem probabil și la acest subiect, este extrem de important să dăm semnul că pe toate faptele bune, acest guvern va primi sprijinul nostru. Pe toate faptele care sunt puse la îndoială sau care pot, de exemplu, să creeze niște efecte nedorite pe domeniul social, a educației sau a finanțelor publice, noi nu vom oferi sprijinul nostru pentru acțiuni aventuroase.
Despre fenomenul ridicării imunității, ce ne puteți spune? Pentru că, iată că a venit Procurorul General și a solicitat ridicarea imunității parlamentare pentru doi aleși ai poporului. Unii spun că se face circ, alții spun că e prea târziu. Dumneavoastră ați investigat și cazul aeroportului internațional, concesionarea aeroportului.
Aveți dreptate. Am avut comisia numărul 51 care a investigat concesionările și privatizările din 2013-2019.
Ați ieșit și astăzi la tribuna centrală a Parlamentului și ați ați adus argumentele dumneavoastră, sigur, de ce este nevoie de ridicat imunitatea.
Odată ce sunt colegii noștri, este un semn de integritate din partea celor care votează pentru că să-i se ridice imunitatea, pentru că aceste persoane vizate să aibă dreptul legal și constituțional de a se apăra. În condițiile în care toată lumea arată cu degetul la Parlament că este o instituție atât de arhicoruptă, că este o instituție plină de hoți, să demonstreze că aceste zvonuri, în privința lor, nu sunt adevărate. Și procuratura, pe care am așteptat-o de mai multe ori și mult timp, are, într-adevăr, funcția de a mișca lucrurile, de a nu rămâne numai la ideea de narrative care nu au nicio finalitate. Și m-am bucurat să-l văd pe Procurorul General astăzi în Parlament, pentru că, indiferent de statutul independenței procuraturii, pentru cauzele de rezonanță, toate instituțiile statului trebuie să coopereze și să interacționeze. De exemplu, la Consiliul de Securitate, toate aceste instituții sunt chemate pentru că să raporteze și să se raporteze la interesul cetățeanului. Iar cetățeanul vrea claritate și vrea ca aceste proprietăți furate de grupuri de coțcari să fie recuperate și aduse înapoi la stat, ori cineva să răspundă pentru complicitatea pe care s-a vârșit.
Dar din aceeași tabără au mai fost ridicate imunitatea pentru două deputate și știți care a fost finalitatea?
Știm, dar din câte înțeleg eu, aceste două decizii care se vor lua astăzi privesc dosarele de rezonanță legate de bănci și de aeroport. Deci aceste lucruri chiar nu se pot pierde printre picioarele procurorilor. Aceste dosare trebuie și vor fi duse până la capăt, mai ales, și am să pun un accent special, că acționarii străini de la Avea Invest au atacat Republica Moldova în litigiu de la Stockholm.
Da.
Și au cerut 900 de milioane de euro compensație pentru faptul că interesele lor sunt afectate.
Exact.
Iar guvernul din 2019 n-a găsit nimic mai deștept decât să arondeze sau să angajeze o companie cu un contract de peanuts, adică de răsărită.
Deci ca o să companie avocat.
O companie avocat care trebuie să prezinte interesele. Sigur, probabil oamenii din această companie sunt foarte buni, dar riscurile să pierdem încă un miliard de euro datorită unui litigiu pe subiectul afectării intereselor investitorului, așa zis investitor, pentru că ceea ce s-a întâmplat a fost o succesiune de ticăloșei. Ticăloșii.
De ce?
Pentru că oamenii care au fost în concursul de selectare a companiilor pentru aeroport știau cine trebuie să câștige.
Oamenii care sunt dovezi suficiente?
Oamenii care au fost responsabili de studiul de fezabilitate erau în relație de prietenie cu cel care a câștigat și au devenit acționarul de la Avea Invest. Oamenii care au evaluat proprietățile și care știau exact că aceasta Avea Invest a cerut 49 de ani pentru ca să-și recupereze așa zisele investiții, în ultima clipă a băgat un articol care a adus taxa aeroportuară de 9 euro pentru ca să vină în buzunarele fără fund al
ușor. Dar se pare că statul a reușit până la urmă să remedieze acest lucru?
Și da și nu.
De ce?
Vă spun, în primul rând n-a reușit legal, pentru că intervenția statului a fost foarte proastă. În luna aprilie 2020, atunci când s-a votat ca amendament la politica fiscal-bugetară, Ministerul Finanțelor a argumentat asta că în sfârșit putem să luăm 50% de această taxă ca să o punem la cheltuieli. Dar în acest fel au dat un pretext pentru ca compania respectivă din offshore, de fapt din Cipru, să ajungă la Stockholm. Dacă n-ar fi fost această intervenție a statului negândită, în cazul ăsta ei n-ar fi putut pretinde că interesele lor investiționale au fost afectate de acțiunile sau deciziile guvernului. Și în acest fel unde dai și unde crapă. Pentru că nu s-a gândit la o strategie de apărare din timp, pentru că s-a lăsat ca această Avea Invest să-și mute activele dintr-o buzunar în altul, pentru că s-a tolerat această gravă și criminală activitate de a jongla cu activele celui mai important, eu știu, obiectiv strategic a Republicii Moldova, aeroportul internațional. În acest fel, statul este sub riscul de a pierde 900 de milioane. Noi suntem abia la începutul diferirii în justiție a celor care au fost implicați, complici, și noi încă nu știm cu ce se va termina aceste lucruri. Din acest motiv, Parlamentul avea obligația morală și politică de a da curs acestei investigații, ridicarea imunității, pentru ca deputații să poată răspunde pentru ce au făcut.
Și dumneavoastră credeți că se apropie timpul când vor fi finalizate cel puțin două dosare de rezonanță, concesionarea aeroportului internațional Chișinău și furtul miliardului?
Eu nu sunt avocatul
procurorului. Nu, dar se apropie
general,
ziua?
Dar se apropie ziua în care cineva trebuie să răspundă pentru ce face și ce nu face. Mă refer în acest moment inclusiv la procurorii care investigează și gestionează aceste dosare.
O să vă citesc pe dumneavoastră și o să ne deschideți parantezele. Dumneavoastră ziceți așa: Parlamentul actual este net inferior statutului său constituțional pentru că bătălia candidaților la funcția de premier trece pe planul 2 multe alte probleme de mare actualitate care își așteaptă soluționare. La ce vă referiți?
Mă refer la faptul că noi pierdem economia. Mă refer la faptul că datorită absenței unui răspuns adecvat la loviturile pe care le-au primit întreprinderile mici și mijlocii în anul 2020, face să ne trezim poate sănătoși după această pandemie, dar fără economie. Pentru că noi am pierdut sute și mii de companii SRL sau cu răspundere limitată, mici și medii întreprinderi, iar guvernul a mișcat un deget pentru ca să apere, să dea compensații la fermieri, să dea compensații la cei care au rămas fără joburi, fără lucruri, pentru că primul lucru care l-au făcut aceste companii au dat afară angajații. Acești angajați trebuie, într-un fel, nu numai să urmeze instrucțiunile și restricțiile sanitare, dar trebuie să-și hrănească familiile.
Dar așa de mari sunt aceste disponibilizări?
Sunt foarte mari disponibilizările. Oamenii își mănâncă ultimele resurse pe care le-au agonisit, fie în străinătate, fie aici pe loc.
Cunoașteți o cifră a angajaților care cad sub această incidență?
Uitați-vă, noi am suferit un declin de 6,5% din produs intern brut anul trecut. În acest an, declinul este chiar mai puternic. Vă imaginați că astea sunt salarii ratate de către angajații acestor companii. Astea sunt venituri ratate pe care statul ar trebui să le ofere bugetarilor. Și după toate aproximările noastre, șocul va veni în luna iunie. Ori în condițiile în care ai un șoc financiar, pentru că nu mai colectezi banii pe care îi aștepți, în condițiile în care companiile nu iau ciclu de afaceri pentru că nu știu ce se va întâmpla, în condițiile astea se face alegeri anticipate, este o aventură cu amare. Dar, dincolo de asta, sigur, n-ar trebui să discutăm așa cu elemente
catastrofale. Dar se spune că acumulările la buget cresc. Asta citim din datele statistice.
Ele cresc doar din consum. Doar din consum. Asta înseamnă producție importată și reținerea accizelor și taxelor la frontieră, la vamă. Asta nu înseamnă dezvoltare economică. Asta înseamnă că noi în continuare ne prăvălim în acest hău a consumului alimentat din importuri. Trebuie să facem o mică deosebire. Și dezvoltarea adevărată este investiții în capitalul social, investiții în tehnologii. Asta durează și asta oferă posibilitatea de prosperitate pentru cetățenii Republicii Moldova. Noi nu trebuie să vorbim ca despre o economie de bandostan, care ține numai de bananele vândute în străinătate sau primite de străinătate. Avem niște priorități și niște obligații pentru ca economia să se pună pe picioare. Și nu trebuie să ratăm încă o oportunitate datorită faptului că populația este puternic afectată de pandemie, că nimeni nu oferă subsidii la agricultori sau la companiile din servicii sau la cei din Horeca sau la cei care lucrează în automotive, pentru că nu avem timp pentru asta. Și de asta ziceam la cei ce ați referit, ați anunțat anterior, că într-adevăr atragem prea multă atenție bătăliei dintre candidați și uitam de faptul că ne prăvălim într-o gaură extrem de urâtă a deficitului bugetar, a faptului că guvernul se împrumută în continuare de la sursele interne cu hârtiile de valoare pe care le scoate din bănci. Dar asta înseamnă că băncile sunt atât de mulțumite cu asta încât nu vor investi și nu vor da credite celor care ar trebui să-și dezvolte economia. Deci sunt multe lucruri legate de economie și în același timp de educație. De ce să ignorăm faptul că programele școlare care au fost, transmise prin online, ele nu și-au atins obiectivul.
Da, suferă calitatea învățământului.
Copiii noștri rămân ignoranți și analfabeți.
Dar să revenim la banii publici. Sunt voci care spun că totuși și pe timp de criză pandemică se irosesc bani. Urma să audiați raportul Curții Constituționale, nu s-a întâmplat.
Curții de conturi.
Curții de conturi, mă iertați, nu s-a întâmplat acest lucru.
S-a întâmplat pe jumătate.
Pe jumătate, da.
Deci noi am început
audierile și au ieșit deputații din sală.
Ar fi trebuit încă 20 de minute, jumătate de oră ca să finalizăm.
Exact.
Încerc să explic ce s-a întâmplat. Deci anumite grupuri politice erau extrem de nervoase.
Care sunt acele grupuri?
Păi este clar, PSRM și Șor și alte grupuri care la un moment lipseau din sală. Erau extrem de nervoase datorită faptului că jocurile lor pe la Curtea Constituțională nu ieșau. Și atunci au pus la bătaie acest raport de audit. Și unul dintre deputații la care dumneavoastră cu siguranță ați tras atenție, chiar mi-a reproșat. La care e scopul și de ce ar trebui să pierdem timp cu niște rapoarte vechi?
Exact. Adică s-a întâmplat în 2018
și 2019.
Și de ce ar
trebui să întrebăm pe cei din guvernul actual de neregularitățile care s-au întâmplat în 2018? Și îi explic, omule, Parlamentul are legi și trebuie să-și respecte propriile legi. Odată ce Curtea de Conturi are obligația de a prezenta raportul său de activitate și raportul de executare și de întrebuințare a resurselor, înseamnă că asta este legea pe care trebuie să o respecti. În al doilea lucru, fiecare guvern nu e de capul lui, nu înseamnă guvernul Ciocoi. Asta înseamnă continuitatea exercițiului de guvernare într-o țară. Altfel, dacă tratezi altfel, asta înseamnă în continuare că noi, fiecare cu coliba lui.
Și ce ați aflat dumneavoastră din aceste rapoarte?
Rapoartele de utilizare și întrebuințare a resurselor și patrimoniului sunt extrem de interesante. Curtea de Conturi este, de fapt, gardianul bunii guvernări într-un stat normal și într-o democrație emergentă.
Supraveghează fiecare leuț unde ajunge, da?
Exact, dar dincolo de asta nu este instituția care controla pe timpuri. Pentru că, de exemplu, sunt unii auditori de facturi veche care spun că dacă n-au, după un raport de audit, dacă n-au spânzurat vreo câțiva directori de întreprindere, înseamnă că nu și-au îndeplinit scopul. E o prostie. Curtea de Conturi este o instituție de audit conform standardelor europene, respectiv este o asistență managerială pentru instituțiile care comit anumite irregularități, care nu folosesc la nivelul necesar resursele și proprietățile pe care le au și care nu se conformează. Iar neconformități sunt la nivelul de 10 de miliarde de lei. Atunci când, de exemplu, Curtea de Conturi spune, iată, Ministerul Apărării are neconformități legate de aproximativ 200 de milioane de lei.
Ce trebuie să înțeleagă cetățeanul?
Asta, cetățeanul simplu, trebuie să înțeleagă că dacă ar fi fost utilizate corespunzător normelor legale, aceste 400 sau 200 de milioane ar fi trebuit să aducă beneficiu și profit pentru buget.
Plus valoare, da.
Plus valoare. Atâta vreme cât, de exemplu, Căi Ferate, CFM, care are o gravă problemă de management, are peste 14.000 de hectare neutilizate. Are câteva zeci de mii de metri pătrați nefolosiți. Deci, lumea, te întreb, tu ești sărac, nu plătești salariile de 6 luni de zile și în același timp ai asemenea bogății pe care nu o utilizezi? Ai un director de întreprindere de stat pe care nici măcar nu l-ai trecut prin concurs. L-ai numit politic și tu vrei rezultate de la asemenea întreprinderi? Și atunci Curtea de Conturi spune rezultatul acestei situații extrem de nefaste este că nu v-ați conformat la norma respectivă, nu ați îndeplinit legea respectivă, nu ați folosit corect resursele și respectiv guvernul, care este chemat întotdeauna la prezentarea acestor rapoarte, trebuie să răspundă Parlamentului. La noi, acești stimați colegi, gândesc că responsabil de toate e Curtea de Conturi. Dar Curtea de Conturi este doar instituție de audit. Până nu o să facem ordine în asemenea lucruri simple, aproape primitive, dar extrem de importante pentru buna guvernare, în Republica Moldova nu o să existe pâine pe masă la cei săraci și în Republica Moldova nu o să existe această satisfacție a funcționarului de stat că lucrează pentru interesul public.
Deci, ca să se facă ordine în economie, actualul guvern ar avea posibilități să ne arate situația reală?
Am să vă spun în următorul fel. El trebuie să demonstreze asta. Deci, va depinde de calitatea celor invitați să facă parte din guvern. va depinde de motivație de a demonstra acest lucru în fața publicului, va depinde de fixarea pe priorități clare și nu pe o agendă politică, pentru că am mai văzut guverne care intrau în exercițiul guvernării doar ca să servească interesului electoral.
Acum se zice că prioritatea zero a guvernului Grosu trebuie să fie depășirea crizei sanitare.
Așa ar trebui să fie. Și pe acest domeniu cred că va găsi mult disponibilitate. Dar niciodată, cum să zic, nu spune niciodată. Trebuie să vedem competența, calitatea și vrem să vedem angajamentul demonstrat prin fapte că viitorul guvern, dacă va fi guvern adevărat, vom vedea, poate să se țină de promisiuni.
Da, platforma Demnitate și Adevăr a luat o decizie dacă votează sau nu guvernul Grosu?
Trebuie să repet, acest lucru va rezulta din discuțiile interne pe care le vom avea la partid.
O să negociați, înțeleg. Pentru că deseori știți că s-a vorbit că este o relație antagonistă între PAS și platforma, da. Și că s-ar fi ars podul dialogului între aceste două entități după destrămarea blocului acum.
Vedeți că este o regulă a politicii, nu poți să fii bun cu toată lumea. Trebuie într-un fel să existe subiecte contingente, cele pe care găsești, eu știu, acorduri, cele pe care găsești solidaritate și sunt subiecte care te dispart. Pentru că identitatea politică e diferită, electoratul este diferit și probabil, eu știu, planul de dezvoltare este diferit. Nu pot să spun că întotdeauna vom fi sau ar trebui să fim numai decât de acord cu PAS-ul, dar întotdeauna vom fi alături pentru ca să rezolvăm problemele care zac nerezolvate de ani de zile.
Dar deznodământul problemei guvernamentale ar putea să apropie PAS-ul și platforma, da?
Depinde cum vor fi abordările și depinde ce se va urmări prin acest guvern.
Dar cum ați dori să fie abordările?
Ar trebui să existe o abordare strategică, ar trebui să existe oameni care, eu știu, gândesc ca oameni de stat și nu ca piuliță de partid. Ar trebui să existe rezonanță și probabil disponibilitate pentru dialog și ar trebui să existe, eu știu, mai puține capete fierbinte și mai mult gândire critică.
Ați vorbit ceva mai devreme că astăzi a avut loc reuniunea nouă a Comitetului Parlamentar de Asociere Republica Moldova, Uniunea Europeană. Pe ce sprijin contează astăzi Republica Moldova din partea UE? Puteți să ne spuneți clar?
Datorită faptului că cele mai importante, eu știu, stimulente pentru dezvoltarea relației dintre țările parteneriatului estic și Comisia Europeană sunt încălzite de către Parlamentul European, care este ca și Parlamentul Republicii Moldova, inima democrației. Vreau să repet acest lucru pentru Toma Necredinciosul, care spune că Parlamentul trebuie să fie aruncat și să fie o singură putere politică care să guverneze tot. Parlamentul European este prietenul nostru și prin această filiație a Partidului Popular European, PPE-ul, care este cea mai largă, eu știu, grup, formațiune politică în Partidul Popular European, din care facem parte și noi, și PAS. Și în același timp, prin intermediul acestor organisme sau platforme de cooperare, se stabilesc mai clar ce vrea guvernul, ce vrea țara, ce vor cetățenii.
Deci trebuie să știm ce va dori guvernul Grosu în eventualitatea investirii?
Dar nu în mod necesar discuțiile care au loc, de exemplu, între Parlamentul European și Parlamentul Republicii Moldova, iau în considerație ce vrea Grosu, ce vrea cetățeanul. Eu am dreptul ca deputat și colegii mei au dreptul ca deputat să formuleze niște opinii despre ce vrea cetățeanul, pe care
ce
eu îl reprezint.
Ce vrea cetățeanul Republicii Moldova de la Uniunea Europeană?
Cetățeanul vrea de la Uniunea Europeană predictibilitatea acestei relații strategice și crearea de spații europene și în Republica Moldova. Cetățeanul Republicii Moldova își dorește ca noi să nu fim tratați ca o periferie uitată de lume a Europei. Noi trebuie să fim angajați în cât mai multe spații comune de acțiune și eu știu, de construcții comune. Și în ciuda faptului că această pandemie lovește foarte puternic și în statele viguroase ale Uniunii Europene, să-și aducă aminte că Republica Moldova trebuie să fie salvată, că există niște angajamente politice față de dezvoltare sustenabilă a acestei regiuni.
Salvarea Republicii Moldova e în mâinile Republicii Moldova, pentru că reformele trebuie să continue.
Este adevărat. Asta este, eu știu, răspunsul și ceea ce se așteaptă din partea Republicii Moldova. Dar nu putem să ajungem la destinație dacă nu avem parteneri de încredere. Și acești parteneri de încredere nu trebuie să fie priviți ca niște bancomate. Noi nu așteptăm din partea Uniunii Europene doar bani. Noi așteptăm direcții, ghidare, încălzire, noi așteptăm înțelegere, emoție, așteptăm de asemenea ca standardele preluate de acolo să nu fie transportate mecanic. Să avem opinii critice despre felul în care funcționează agențiile pe care le-am luat integral de Uniunea Europeană, AIPA, ANREU, ele funcționează, ar trebui să funcționeze după standardele Uniunii Europene.
Ar trebui, ziceți.
Exact. Dar pentru asta trebuie să existe ceea ce noi numim supraveghere legislativă, control parlamentar, asupra felului în care noi am creat aceste instituții care trebuie să producă rezultate după standardele europene. Asta este logica jocului politic. Și acest joc politic nu stă în buzunarul lui Igor Grosu. Acest joc politic este rezultatul interacțiunii dintre guvern, parlament, președinție și justiție.
Așa e.
Pentru că sunt mai mulți actori, cei care nu înțeleg faptul că până la urmă trebuie să negociez cu parlamentul. Parlamentul adoptă legile. Este bun, este rău, până la urmă vom vedea în cadrul unor viitoare alegeri anticipate. În acest moment trebuie să discuți cu parlamentul, trebuie să angajezi organele de justiție ca să-și facă lucru și trebuie să angajezi agențiile de reglementare ca să-și facă lucru pe părticica lor de responsabilitate.
Ce titulatură ar trebui să aibă acest cabinet de miniștri, eventual, dacă este votat? Minoritar, de criză, anticriz?
Cred că i s-ar potrivi cel mai bine guvern de criză sau anticriză, pentru că ar putea fi votat, vom vedea acest lucru, pentru că să rezolve niște probleme pe o listă scurtă, dar foarte clară și determinată. Nu trebuie să-și rezolve propriile probleme de partid, trebuie să rezolve problemele în interesul național și a statului.
Aici e nevoie și de ajutorul celorlalți deputați.
După cum am menționat, dacă vor fi cauze în care cred și pe care eu pot să le văd rezultatul lor, vom avea sprijin. Dacă nu ne vor convinge, atunci asta este.